vítejte u vůbec prvního podcastu v rámci Akademie bezpečí, projektu, který má za cíl zvyšovat bezpečnost vaši a vašich blízkých. Já jsem super natěšený tady na dnešního hosta, Vráťu Hláska, ahoj.
Ahoj Kubo, taky jsem natěšený.
Já ještě pro úvod, abyste věděli vůbec, s kým máme tu čest a chápali rozsah i hloubku tady Vráťova učení, tak jenom krátce o Vráťovi. Vráťa vůbec jako první České republice prosadil do praxe ranou péči o děti. Měl doma více než 18 dětí, o které se staral v prvních letech života, pak je poslal k adopci. Mimo to tady založili neziskovou organizaci, která právě pomáhá pěstounům. V současné době tam máte, myslím, víc jak 700 pěstounů, jestli se nepletu?
Ano, ta organizace se stará o více jako 800 pěstounských rodin. Já už teda s ní nespolupracuju teďkon, takže tam spolupracuje více Alžběta. Ta se hodně zabývá pěstounskou péčí na přechodnou dobu, o který jsi mluvil, a především teda ta naše doména těch 18 miminek bylo právě 18 miminek, který by jinak čekali v kojeneckých ústavech na to, aby mohli odejít do adopce. Takže abych uvedl na pravou míru, my jsme je tam neposlali, ale na tu dobu, dokud se o nich nemohlo rozhodnout, tak jsme nabídli to, aby nemuseli být v kojeneckých ústavech, aby mohli být u nás, což byla teda, jak jsi říkal, praxe, která se u nás do té doby nedělala.
Úžasný, úžasný. Jenom když si uvědomím ten dopad, jaký to mělo pozitivní dopad na tisíce životů, ať už který to mělo, má a bude mít. V dnešní době si to tady dobře chápu, ty kojenecké ústavy už trošičku postrádají smysl díky téhle iniciativě, že je tady dostatek.
Tak samozřejmě je to iniciativa i legislativní, je to iniciativa i tlaku zvenku, protože to všechno vychází z poznatků toho, jak se utváří člověk, jak se vlastně probíhá třeba epigenetický, neurobiologický, imunitní a jiný dospívání malinkých dětí, který opouští vlastně tu přirozenou dělohu, dopouští vlastně dříve, než by měli, v podstatě ve fázi, kdy dozrávají ještě v něčem, čemu se dá říct jednoduše sociální děloha. A jestliže ta sociální děloha má nastavený jiný pravidla, než v jakých ten jedinec potom bude muset v budoucnu obstát, tedy třeba pravidla ústavu, nikoliv pravidla rodiny, tak se ten organismus logicky přizpůsobí těm pravidlům tak, jak je má ten ústav nastavený. Všechny ty vývojové fáze, nebo ten vývoj v této fázi se přizpůsobí tomu prostředí, v kterém tedy má přežít, protože předpokládá, že to je prostředí, v kterém bude muset obstát i jako dospělý člověk. Takže je-li to rodina, je pro ně daleko lehčí potom obstát v podobném úkolu zakládat a vést a fungovat v rodině. Je-li to ústav, pak daleko víc vyhovují nějaké institucionální zařízení, a proto ne náhodou děti z dětských domovů, které prošly kojeneckým ústavem nebo dlouhou dobu potom ještě v dětských domovech, mnohdy lépe prospívají třeba v nápravných zařízeních než v běžném životě. Takže je to zvláštní vlastně situace, že to, co to dítě dostalo do vínku už jako nějaký problém, že se o něj nestají jeho vlastní rodiče, se pak tu instituciální péči dá ještě zvýšit. Vlastně. Což je škoda, protože v ústavech pracují obětaví lidi a chtějí pracovat dobře a dělají všechno, co můžou. A za to si jich vážíme, za tu jejich obětavost, ale ten ústav jim nedovolí dělat víc, než jim dovoluje ústav. A tím pádem to poškození nastává potom. A bohužel se projevuje v dalších fázích jejich života jako velmi, velmi závažné narušení attachmentu a schopnosti vytvářet vazby a tak dále, tak dále. O čem už se už dneska dá v literatuře dovědět hodně, i pro laiky se stačí podívat na knížku Budování citového pouta, kde se tenhle ten fenomén popisuje při nějaké nápravě, při nějakém terapeutickém rodičovství.
Skvělý, skvělý. Já teda, když už se začal tady vůbec budování citového pouta a vůbec tu teorie attachmentu, já vlastně, když jsem zkoumal, protože mi rukama prošlo tisíce, desetitisíce lidí, ať už obětí různých trestných činů, domácího násilí, sexuálních útoků, a na druhou stranu jsem se dostal k tomu, že jsme pracovali s agresory, tak jsme vlastně dost řešili s experty, kde se stala chyba, vlastně, jak je možný, že někdo třeba při těch problémech v partnerském životě, to, že si někdo najde dvakrát, třikrát partnera, který ho doma bude být, nějak šikanovat, to, že někdo opakovaně se dostává do střetu se zákonem, kde se vlastně stala chyba, a víceméně všichni lidi kolem nás, kteří se zabývají touhle problematikou, tak se vlastně odvolávají na tuhle teorii attachmentu, budování citového pouta. Mohli byste teda takhle možná jenom na začátek trošičku zmínit, o co se jedná, a později, třeba i později v tom věku, když už se tam teda stane nějaká ta chyba, řekněme, Jaký jsou možnosti, řekněme, té korekce?
Ono to je vlastně strašně průzračný a jednoduchý. Dítě se rodí s potřebou toho být fixován na nějakou konkrétní osobu, skupinu, která mu vytváří určitý bezpečí. Od toho, jak na tuto jeho potřebu to okolí reaguje, ono si vytváří nějakou vnitřní představu o své hodnotě. Na koho reaguje pozitivně, vstřícně, rozvíjejícím způsobem, tak to v něm posiluje vlastně jeho vnitřní hodnotu. To, co si popisoval, ty stavy v budoucnosti mnohdy, a řekl bych se hodně velkého procenta, pramení z nedostatečného uvědomění si své vlastní vnitřní hodnoty. Spotřebuje už si tu hodnotu někudy dokazovat. Buď dokazovat tím, že jsem silnější, chytřejší, mazanější než ostatní, nebo tím, že chci po těch ostatních, aby mi dávali najevo, že jsem důležitý, potřebný. V podstatě dosycuje se ta nenasycená potřeba z toho dětství. Zajímavý je, že narušení attachmentu může proběhnout dvěma způsoby. Jeden může být ten, kdy vlastně tu hodnotu cítíme nízkou, tedy to je ten nezájem u nás, ale v druhém případě to může být daný tím, že dlouhodobě nás pak zase na druhou stranu ten člověk nepropustí, že o nás pečuje až moc. Takže v tom začátku je ta výhradní péče důležitá a je fakt důležitý, aby tam byla a aby tam bylo ten vstřícný přístup a to přijetí. Ale postupně s tím, jak dítě dozrává, je potřeba posilovat jeho autonomii zároveň. To znamená, úkol toho rodiče, který se tímhletím zabývá, vlastně touhletou částí života dítěte, ať je to tedy přímý rodič nebo náhradní rodič, pěstoun, měl by pochopit, v jaké fázi to dítě zrovna je. A to, co se popisuje u dětí, kteří prošli tím raným zanedbáváním, tedy tím, tak oni se zdravě adaptovali na to, že žádná vazba není možná. To znamená, to nejsou děti, které by byly porouchané vzhledem k tomu vývoji. Jsou to v podstatě zdravě se vyvíjící organismy, které si zvědomili nějakým způsobem, přijali ten fakt, že na ně reagováno není, a tedy se začali zabývat tím, jak přežít v té situaci, aniž bych tedy mohl vyžadovat nějakou vazbu, aniž bych mohl věřit v to, počítat s tím, že někdo ke mně bude mít nezištnou pevnou vazbu. Tedy v budoucnu se naučí například hodně věci řešit sám, nezdílet. Zároveň tedy nerozvíjí empatii k druhým lidem, protože tím, že není odpovídáno na jeho potřeby, tak se té empatii ani není schopen pořádně učit. Nebo naopak se naučí kupovat si vztahy, to znamená zjišťovat, že když budu hodnej, tak mě budou mít rádi. A jsem hodnej až na cenu toho, že umořím sám sebe, případně v mnoha případech umořím i ten vztah, ať je to vztah sourozenecký, kamarádský, partnerský. Protože jsem vlastně natolik hodnej, že už se mnou nejde ani vydržet. Takže buď tedy někdo začne zneužívat tohohle toho mého, anebo někdo si vedle něj může připadat nedostatečný, protože mi není schopen oplácet stejnou pozorností, stejnou mírou. Takže těch kompenzací, který si ten narušený attachment vlastně vytvoří, nebo dítě si potom do dospělosti odnese, je poměrně široká škála, takže nejde říct, že všichni vyrostou v násilníky. Mnoho z nich vyroste právě v oběti, protože oběť mnohdy právě tím svým chováním provokuje v člověku i ty násilné postupy, aniž si to uvědomuje, aniž je to vědomí a vědomě ovlivnitelné chování. Takže to, že někdo přitahuje už třetího člověka, který je vlastně, jak si říkal, v tom případu, že tam je domácí násilí třeba, tak je možný se zamyslet nad tím, jestli tedy já nemám v sobě někde něco, co bych mohl změnit nejdřív, než si budu vybírat dalšího partnera, aby se zase nestalo to, že jeden z partnerů, který mě bude imponovat a já budu imponovat jemu, bude zase násilník. Je to srozumitelná odpověď? Ne?
Určitě. Když teda si zmínil nějakou takovou konkrétní situaci, ten člověk je někde v mentalitě třeba o oběti, má pocit, že za to může celý ten špatný svět, všichni chlapi jsou špatní a tak dále.
Přesně teď to popsal. Mentalita oběti je jeden ze vzorců, který si přenášíme z rodiny a přenášíme ho buď tím, že jsme zažili to rané nějaké zanedbání, anebo některý z našich vychovatelů měl takový vzorec oběti, protože on zažil nějaké rané. Takže to může být v generacích přes několik generací pořád přenášený vzorec oběti. Můžeme ho mít z maminčiny strany, můžeme ho mít ze strany tatínka, ale ten vzorec je velmi silný a velmi silně se otiskává potom do té další generace. Takže to, že se chovám ve světě jako oběť, tedy každou svůj nepříjemný pocit hledám někde vně nějakého původce toho pocitu, to je velmi často rozšířený důsledek toho, že buď já, anebo některý z mých vychovatelů, který na mě měl přímý vliv, byl tímhletím způsobem deformovaný, nebo jak to říct.
Měl byste nějaký tip, jak to prolomit? Jak to prolomit, minimálně třeba nepředávat na svoje děti? A
prvně si to uvědomit, že takovou vůbec takovou strategii v životě používám, protože mnohdy to tak nevypadá. Mnohdy to vypadá, že jsem opravdu oběť. A spousta lidí se strategií oběti to dělá vlastně ještě o něco posunutý. Já tomu typu říkám pomáhač. Jo? Že oni v podstatě jdou dobrovolně do toho, aby pomáhali, protože jim to legitimizuje a dává jim to i v jejich rozumovém pohledu větší vysvětlení toho, proč se vlastně smějí chovat jako oběť. Tak podívejte, co já všechno pro vás dělám, podívejte se, kolik já toho dělám pro ostatní, proč nemůže taky někdo zajistit, aby mě bylo dobře vevnitř. Jo? Takže spousta lidí, kteří jsou v pomáhacích profesích, a i já si musím přiznat, že já jsem šel do pomáhací profese z podobné situace, že si vlastně potřebujeme pomoc sobě. Takže v té pomáhací profesi se pohybuje bohužel v začátcích a je to pořád přetrvávající trend, pohybují lidi, kteří vlastně potřebují ty potřebné.
Chápu.
Jenom pak se můžeme zamyslet nad tím, jestli ta pomoc teda je pomoc opravdu, nebo jestli si držíme třeba mnohdy potřebné pro to, abychom pomáhali. Což platí i o rodičích, kteří nechtějí propustit svoje děti z dětství, protože je pro ně výhodné být potřebný svým dětem, už i dospělým.
Jo, dává smysl. Můžu se pak jenom zeptat na tvůj názor? To, jestli ten člověk se vydá cestou oběti, nebo třeba nějakého násilníka, agresora, nějakého psychopata, nebo sociopata, který bude mít tendenci se... Co na to má největší vliv? V tom raném třeba vývoji, nebo potom...
Psychopat je teď hodně skloňovaný slovo, hodně se o něm mluví. Kdybychom si brali, že psychopat je v podstatě nějaká vrozená dispozice, s kterou ten člověk nemůže nic dělat, tak pak můžeme říct, že s ní nemůže nic dělat. Pokud máme ale chování se sklony k psychopatii, nebo chování, který se podobá psychopatii, ale jako vzorec chování, pak můžeme přemýšlet o tom, kde v tom raném třeba dětství nějakému takovému zranění došlo, anebo jestli je to vzorec, který jsme se tedy naučili od podobně se chovajícího třeba otce nebo maminky. A tím pádem zjistit, že pokud je to naučené, tak je docela pravděpodobné, že se můžu naučit i jinou strategii používat. To znamená, pokud je to naučené a nejsou tam žádné jiné dispozice, které bych neuměl zvládnout, jako třeba nízká produkce serotoninu nebo některých jiných hormonů, nebo nějaké mechanické poškození a tak dál, nebo vrozená dispozice, tak pak si můžeme říct, že jenom to uvědomění a chuť s tím něco dělat je základní atribut a pak tedy je potřeba najít nějaké nástroje, kterými s tím něco dělat jde. A jde to.
Dobře. Tady ten rozhovor natáčíme v době, kdy je tady pořád karanténa v České republice kvůli koronaviru a tak dál. Na hodně lidí působí ta krize a ten stres a mi pak přijde, že to přesně odhaluje tyhle ty stránky té osobnosti, že je přesně vidět, kolem sebe vidím ty lidi, kteří jdou přesně do těch svých, řekněme, původních programů mentality, oběti, závislosti, naopak tady nějaký arogance a tak dál. Jak třeba vnímáš takhle celou tu situaci a dopad v nějakým celospolečenským měřítku?
Tady se krásně ukázal takový fenomén, o kterém se poslední dobou snažím často mluvit, a to je střed mezi autonomií a lojalitou. Když podnikáme, jedeme svůj biznis, děláme věci, rozvíjíme, žijeme si život po svým, chodíme kam chceme, kupujeme si, co chceme, nebo nepracujeme, děláme věci tak, jak chceme, tam je velká míra autenticity, která nám dovoluje se rozhodovat na základě našich vlastních chutí. Ta karanténa přináší velkou míru loajality. Najednou nám někdo řekl, musíte si omezit svoje autonomní rozhodování do té míry, jak je to v rámci společenských situace v současné době, tedy šíření viru mezi populací naší, jak je to dle nějakého názoru, řekněme, odborné nebo politické garnitury, jak je to správná míra. Ta správná míra je v uvozovkách, protože ji hledám, je to plovoucí značka. Různé státy to zkouší různými metodami, dochází různých výsledků, ale rozhodně všechny přistoupily nějakým způsobem k tomu, že se začíná omezovat ta autonomie rozhodování. Někteří lidé na to omezení autonomie reagují velmi v pohodě a jsou výrazně loajální a baví je ta loajálnost a užívají si to nějakým způsobem, jsou společensky prospěšní. na jinou část té populace může právě to zasáhnutí toho autonomního rozhodování být velmi stresující faktor. Do určité míry jsou ho schopni akceptovat a od určité míry už je to pro ně velmi silný a zatěžující. A teď je otázka, jakým způsobem na to, kdo z nás reaguje na tuto zátěž. Někdo na ní reaguje melancholií, uzavřením se do sebe, uzavřením vztahu, zhroucením, takovým nějakým stažením. Někdo tu energii neposílá tímhle způsobem do vnitřní destrukce, ale destruuje ven, to znamená projevuje se agresivně, nadává, nějakým způsobem třeba porušuje některé předpisy, ostentativně dává to najevo, vyjadřuje se tím k tomu. Takže to, že tam dochází k nějaké kolizi v tomto případě a velmi nezvyklé, asi od 89. roku jsme tady nezažili takovýhle zásah do práv. Možná daleko lehčí to snáší ročníky, kteří zažili život v tom uzavřeném hraničním prostoru, bez možnosti vyjet, kam bych chtěl, bez možnosti chodit na číst, co chci, mluvit, kde chci, jak chci. Takže pro ně je to možná jenom takový návrat k nějakému normalizace toho, k čemu je jejich život v normalizaci vedl. Pro generaci, která tohle nezažila, to může být výrazně šok.
Pro mě to je takový zajímavý sociální experiment. Opravdu to pozorovat, jak mám přístup k různým profesím, od doktorů, záchranářů, tady přes policisty, učitele. Jak to vnímám je, že vlastně teď ten svět se daleko čím dál zrychluje, tohle to vlastně dost těch věcí přišlo v tak krátké době, který by možná dřív trvaly pár let. Najednou, když se kouknu přechod učení do online, na to, že najednou všichni začnou, řekněme, pracovat z domova, jak moc to ovlivňuje sociální interakce. Vlastně o tomhle jsem bylo rozhodnutý řádu dnech, možná hodin, bez vlastně domyšlení těch situací. A chápu, že pro většinu lidí ta neznámá, co se vlastně bude dít, jaký ten nový svět bude, jak v něm odspiju, vytváří dost, řekněme, do stresu, když to řeknu takhle. Jak bys třeba jestli bys měl nějaký doporučení, nebo jak to vůbec vnímáš, jestli bys měl nějaký praktický doporučení, jak si nastavit třeba ten mindset a vůbec rutinu, cokoliv, nějakýkoliv typy takhle pro naše diváky, jak se s tím co nejlépe vypořádat a vypořádávat do budoucna, protože těch změn
vlastně tady bude asi ono to je svým způsobem přirozený. Dokonce i v evoluci, evolučním vývoji vidíme, že přichází k určitým obdobím, kdy nastává veliký skok evoluční vývoj. Pak se zase dlouhou dobu toho období nic neděje a pak přijde zase nějaký skok. My jsme třeba za druhé světové války v rámci rozvoje techniky, komunikace, letectví zažili dva velký skoky. Prvním byla první světová válka, druhým byla druhá světová válka. Třetí takový menší skok, ale třeba výrazně viditelný, byla studená válka a třeba souboj o to ovládnutí vesmíru, Gagarin, přistání na měsíci. Kdyby nebyly ty soupeřivý, ty vlastně zásahy do toho, tak se ta technika vyvíjela nějakým způsobem, vyvíjela by se asi stejně daleko, ale vyvíjela by se pomalejším tempem třeba. Takže jde o to pochopit, že vlastně tyhle ty situace posouvají a je to zcela přirozený a nedostali jsme se do nějaký vysloveně nezvládnutelný situace, protože i evolučně naše organismy jsou zvyklí potýkat se se suchem, naopak s krutou dlouhou zimou, s jinýma výpadkama, s nedostatkem třeba nějakých živin nebo vyhynutím nějakého druhu, na kterém byl jiný druh závislý. Pokud jsme byli čistě závislí na té evoluční rovině, tak bychom s takovýmhle skokem mohli taky vymřít. Protože my jsme ale vlastně tvor specifický v tom, že si jsme vždycky schopní za všech různých podmínek upravit nějaký ten biotop tak, aby jsme v něm uměli přežít, tak si myslím, že jsme schopní i následně upravit podmínky tak, abychom ani tím zatím skokem neutrpěli nějaké fatální zásahy. Takže samozřejmě věci se budou vyvíjet o něco rychleji, nějakým kvantovým, jak se teď oblibou říká, skokem, on není kvantový, je to prostě jenom kumulovaný skok. A dostáváme se k tomu, že bychom se ho neměli bát, ale měli bychom důvěřovat tomu, že to, co nám dovolilo přežít a vytvořit si svůj biznis, svoji rodinu, své vztahy před tímhle stavem, nás zůstává stejně schopné vytvořit to i potom. Jo? To znamená, můžeme využít teď ty výhody, která se nám dlouho projevovala jako nevýhoda, že jsme společnost bohatá, že žijeme v nadbytku, který samozřejmě evolučně přirozený není a tam jsme selhávali. tam jsme nedokázali vědět, proč se spojovat, proč vytvářet se skupení, proč jeden druhýmu pomáhat. Museli jsme to dětem uměle vysvětlovat. Bylo by dobré pustit starou paní sednout, bylo by dobré se zeptat, jestli paní nepotřebuje pomoc s nákupem, nebo jestli pán, jestli si doma není smutnej a není dobré ho zabavit. Jak vidíte, dneska je to téma dne. Lidi vymýšlejí zábavy pro důchodce, nakupují lidem, seniorům, oslabeným. Najednou je to přirozené, co jim připadá, že dává smysl. Protože ta nouze lidi spojuje. Nedostatek, nějaká krize ukazuje v lidech, že soužití a spojení je vlastně funkční, dává smysl a dává zároveň těm lidem za to i to uspokojení. Nejenom, že mě skautský vedoucí nebo maminka pochválí za to, že jsem odnes sousedce tašku, ale já sám někde vnitřně na té biologické rovině cítím tu odměnu, tu satisfakci z toho.
Jo?
Takže to nedělám proto, aby mi někdo poplácal po ramenu nebo abych si vybarvil modré okénko, ale dělám to, protože mě to biologicky, fyziologicky uspokojuje. Takže se vracíme k určitý podstatě toho, proč se lidi spolu mají spojovat, proč mají vytvářet i nepokrevní, naopak na té bázi sousedské, na té bázi blízké, vytvářet vztahy a pečovat jeden od druhého v době, kdy ten jeden z nás tu péči potřebuje. Takže si myslím, že to může zase naopak ne přinést novej poměr, ale vrátit nás k některým zásadám nebo faktorům, který evolučně jako sociálně cítící tvorové vlastně máme zakódovaný.
Já pak jenom, co mi k tomu napadá, že jsme vlastně došli do vlastně situace a pozice vlastně v rámci celého toho společenského vývoje, na který ten mozek nebyl konstruovaný. Že jsme se vlastně dostali do pozice, kdy vidím takový celospolečenský dva trendy. Ten jeden je ten protekcionismus, kdy tady všichni takový ty přehnaný vlastenci můžou jásat, že konečně máme zavřený hranice, nedostanou se sem migranti, jak za starých časů v televizi každý den Slovák, nelítají letadla, nejsou chemtrails a tak dál. Na té druhé straně vidím ten druhý extrém, že ty lidi chápou, že ten problém je celospolečenský, řekněme globální, a že je to řešení, by mělo být globální. A pak mi přijde, že tyhle dvě tendence jdou trošičku proti sobě, na té lokální versus globální úrovni. Na té lokální určitě souhlasím, my to máme dost podobně, že jsme se dosemkli jako rodina, komunita a snažíme se tak nějak jako si to užít společně. Ale neumím si představit, že by stejná mentalita byla převedená do nějakého makropohledu třeba na úroveň státu a vůbec na úroveň jako přemýšlení.
Ono je to otázka. Můžeme si dát zase příklad tohleto. Evropská unie pro spoustu, jak říkáš, vlastenců nebo lidí, kteří jsou nějakým způsobem zasažený tím různýma informacema skupin, který nemají Evropskou unii rádi, mají nějaký důvod jí nemít rádi, nebo je pro ně konkurenční, tak teď samozřejmě můžou posílit. Ale zároveň se třeba ukázala výhoda té Evropské unie v tom, že když se vypravovaly letadla z různých lokalit, a ty letadla byly určené proto, aby odvezly obyvatele určité země do určité země, tak byly tendence z těch ohrožených míst pouštět do francouzských letů do Paříže jenom Francouze, jenom lidi s francouzským občanstvím nebo s bydlištěm ve Francii. A Evropská unie zasáhla a řekla ne, na území Evropské unie do každého letadla dejte všechny obyvatele Evropské unie. Což by třeba Česká republika jako malý stát asi hůř využívala tu možnost, budeme vypravovat letadla jenom do Čech. Takže mnoho lidí vlastně díky tomu, že patří do většího celku Evropské unie, měli třeba tu repatriaci, ten návrat zpátky, usnadněný právě díky tomu, že Evropská unie vystupovala vůči těm ostatním státům jako celek. Takže i na této mezinárodní úrovni třeba, ale zase tý sousedský, řekněme tý evropský, už vidíme, že může být posílení v rámci tohohle toho modelu. Je to i o tom, že vlastně můžeme využít zdroje tam, kde zrovna jsou nemocnice volné, můžou se poslat, vytvořit. Jo? Nemusí to být. Není to dělaný, ta Evropská unie to nedělá v současné době s takovou propagandou, jako třeba když pošle Rusko svoje vojáky do Itálie a hlásí celému světu, jak tam zasáhlo. Tak ta Evropská unie to dělá v rámci svých struktur v podstatě mnohdy neviditelně. což je u ní netypický, ona většinou chtěla mít všude cedulku, tohle je opravný v rámci Evropské unie, aby si toho lidi všimli, ale v této krizové době té pomoci není málo, je jí nějak přiměřeně a ukazuje se nevýhoda toho, že tady v této oblasti není centrální rozhodovací pravomoc v rámci té Evropy. Takže to, co se dělá jenom z té možnosti, kterou ty decentralizovaný, ta decentralizovaná zdravotní, jiná obrana a jiná péče má. Takže tady se ještě ukazuje, jak ta integrace třeba by měla smysl dál s ní pokračovat, nebo v kterých místech ji třeba posílit, nebo jak ji udělat třeba v době krize aspoň připravit. Takže může být autonomní, ale v době krize se třeba nějakým způsobem bude. To. A teď nemluvme o tom, jestli se nám líbí, jak to který kde stát udělal podle svého rozhodnutí. Ale Evropská unie má minimálně nějaké nástroje, má nějakou mezinárodní prestiž a tu může užívat vlastně ve prospěch všech svých členských států. Takže tohle je třeba v tomhletom širším spektru než v tom národnostním. Když jsi mluvil o té globální části, tak ta globalizace přinesla spoustu zajímavých podnětů. Můžeme cestovat, kam chceme, turistika, můžeme obchodovat, kde chceme. Ale zároveň přinesla několik negativních, až v podstatě fatálně negativních, jako je třeba zbytečný transport zboží, který by se mohlo vyrábět někde a podobně. Takže možná, že ta globalizace teď taky zásahem, tímhletím, může dosáhnout na to, co vlastně má smysl. Jestli těch pár korun, který na jednom výrobku ušetříme tím, že ho vyrobíme někde daleko a zátěž, kterou nezapočítáváme do ceny toho výrobku, tu transportní, myslím tu ekologickou, pak budeme hasit z jiných zdrojů. A nebo jestli tady posílíme nějaký bližší, lokálnější způsoby sebezásobování a takže abychom nehledali úsporu jenom v tom, že teda někde se toho vyrobí o něco víc levnějc, ale pak se zatíží vlastně třeba tam tou dopravou. Takže i tady si myslím, že v tom globálním hledisku může přijít se ukázat na tom, co funkční je. A například Zoom nebo Google nebo Microsoft ukazují sílu těch nadnárodních společností, které mohly celému světu najednou uvolnit svoje produkty k dispozici a můžou je užívat. Si jsem to dobře pochopil, jak Microsoft třeba Minecraft Education uvolnil vlastně okamžitě po tom, co vznikla tato situace, kdy děti zůstávají doma. Stejně tak se začaly rozšiřovat ty onlineové systémy a právě ta síla toho mezinárodního, toho nadnárodního se tady třeba ukazuje, že je daleko rychlejší, než kdyby si každý stát vyvíjel svůj vlastní systém toho internetu. Takže zase je to, ta globalizace je zase jenom něco, co nás přirozeně potkalo, díky tomu, že jsme ten globus celý osídlili a umíme spolu komunikovat, tak asi nějaká komunikační síť a nějaká spolupráce v rámci té globální struktury je přirozená. Na druhou stranu, samozřejmě, jako vždy do toho může zasahovat někdo, kdo spekulací nebo nějakým hledáním nejlevnějšího řešení pro sebe, tedy velkým altruismem, ale minimem pohledu na ten velkým individualismem, ale minimem pohledu na tu lojalitu, využívá možností toho systému tak, aby obohatil nebo vyřešil nějaký parciální problém. Takže já si myslím, že ta svoboda je hodně důležitý nástroj a to řízení by mělo přicházet v rámci nějaký zkušenosti a ta situace, do které jsme se dneska dostali, je velmi zkušenostní. Je to nabitý, opravdu nabitý novou zkušenost.
Super, super. Prvně v rámci těch dvou největších výzev, kterým teď čelíme, tak jedna, jak jsme se teď bavili, je to globální přístup versus nějaký protekcionismus.
Tam já bych ještě dodal, že vlastně tam pořád platí takový to, co už se dlouho ví, že člověk by měl přemýšlet globálně, ale jednat lokálně. My jsme na to jednání lokálně mnohdy zapomínali a to je to, co se nám vymstilo. Takže ano, to přemýšlení má být globální, ty vztahy mají být globální, ale ta konkrétní činnost a aktivita by měla vždycky se především týkat té lokace, kterou máme ve správě, kterou obýváme, která je vlastně tou naší základním životním prostorem.
Pravda. Díky. No a potom teda k té, aspoň jak to vnímám, druhý největší výzvě v této krizi nebo v dnešní době, a to je, jestli tím, řekněme, totalitním přístupem, totalitní kontrolou, která samozřejmě je asi krátkodobě daleko efektivnější, nebo naopak jít tou cestou zvyšování nějaké odpovědnosti, informovanosti té široké veřejnosti. Tak co si v rámci třeba nějakých krátkodobých, dlouhodobých horizontů o to myslíš?
Ta totalita je vlastně poslušnost. No, to znamená, my máme do určité míry v každé společnosti kousek toho totalitního. Jo? Třeba totalitní jsou zákony, které třeba anarchie odmítá úplně jako mít jakékoliv zákony. Takže určitou míru toho, čím se chceme řídit a co jsou společensky přijatelná pravidla, která máme poslouchat, máme zakódovaná v tom demokratickém systému, ale máme mechanismy, které chrání, aby jich tam nikdo nepřidával zbytečně moc. Jo? Takže ta demokracie sama o sobě pracuje s určitou mírou té lojality, tedy něčeho, jak se podřizuje nějaké celkové společenské potřeby a míry toho, jak jsem autonomní, jak si můžu užívat toho, že mám svobodu rozhodování. A ta společenská demokratická společnost mluví o tom, že vše, co zákon nezakazuje, je vlastně dovolené. Ale zároveň obráceně mluví směrem k úředníkům a tedy i vládě, i správě společnosti, že u nich platí pravý opak. Co jim zákon nedovoluje, to nemohou. Takže takováhle vyváženost v té společnosti je vlastně do určité míry zakódovaná v rámci demokratické společnosti. A je demokratickým diskurzem, kam se má posouvat. A třeba v krizové období víme, že můžeme vyhlásit krizový stav, který trošičku omezí ty autonomní práva a posílí ty práva, která jsou společensky, řekněme, nařízená nebo mají větší platnost. Teď to zažíváme, tuhle situaci. Zdůvodnit tomu, že opravdu jenom nějaká zase zákonem stanovená metoda, to znamená, spustím krizový štáb, vyhlásím nějaké opatření, nouzový stav, výjimečný stav, stav ohrožení, každý na legislativa to nějak postupuje. A měl bych postupovat přesně v intencích toho zákona. Neměl bych se ho ohýbat ani v té době, kdy se nic neděje, zvláště pak v době, kdy se něco děje. Ale převést takovýhle výjimečně víc totální řízený stát do běžného provozu už vůbec nedává žádný smysl. No? To by bylo pro popření toho principu, který v té demokracii máme.
Já v této teorii s tebou úplně souhlasím, jenom potom jako v praxi vidím, že v té krizi ty lidi jsou schopni zkousnout cokoliv a potom odvolávat ty věci je daleko těžší. A teď, když vidím zase tady naší politickou garnituru, která si tam snaží do toho protlačit zákony, aby nikdo nemohl odsoudit, je mi jasný, tady, když vidím, co se dělo v Brexitu, jak přesně Rusko-Čína ovlivňuje takhle volby v zahraničí.
Jak ale nemluvíš o totalitních systémech jako systémech, ale o totalitě v nás.
Já třeba příklad
může být poslouchat.
Jo, chytrá karanténa může být skvělý příklad. Jako kde na jedné straně vidím v tom skvělý nástroj, ale nevím, jestli by to měl být ten stát, který by to měl vyhodnocovat. Já bych radši, kdyby mi to píplo a řekl mi to tvoje denní teplota, nebo tělesná teplota, režim, je možný, že bys seš nemocný, kontaktuji lidi, se kterými se spotkal a navštív v centru, než abych tady dával svoje data online někomu, kde ani nevím, co se s tím bude dít.
Ten systém vyžaduje jednu věc, vyžaduje tvůj souhlas s tím, že do toho budeš zařazený. Takže ono je to daný jakýmsi generálním souhlasem. Buď tedy se dobrovolně dáš tomu, jestli jsem dobře pochopil, jak je konstruovaná ta chytrá karanténa, tak buď ten souhlas dáš, nebo ten souhlas nedáš. Takže tam máš tu možnost se rozhodnout. Jo? Proto víc mluvíme teď o tom, k čemu lidi jsou v takové situaci ochotní až dát souhlas.
Já myslím, že ke všemu, když je správně vystraše, já to znám, když chodím s malou doktorce a teď nás na vystraší, tak my jsme tam vždycky radši dva, aby to bylo fér dva na dva než...
Tak. A vystrašit lidi není složitý, pokud byli vychovaný strachem. Pokud je jeden ze základních nástrojů jejich výchovy, a teď se vracíme zase k tomu, když se formoval kampaň cíleně na tu skupinu, která neví, není v tomto tomu, vůbec se o to nezajímá, a snažili se jí přimět, aby tyhle hlasy převážily a dostali na svoji stranu. A využili to zcela brilantně evidentně, protože přestože získali malinkou výhodu, to procentuální, tak i po dvou letech toho tápání nebo třech, kolik to bylo mezi ním skoro 4, vlastně 2016 byl Brexit, tak dokázal Johnson ve volbách potom potvrdit znova to, že oni vlastně dlouhodobě získali tenhle ten elektorát k tomu, aby volil Brexit. Protože potvrzení Johnsona v premiérské funkci s tou sílou, kterou dostal v parlamentu, bylo jasný, že se ten Brexit dokončí. Takže snaha toho demokratického spektra nějakým způsobem vlastně vzdorovat tomuhle tomu nebo oslovit tuhle část voličů, ale zároveň s úřednickou garniturou v čele, je vlastně odsouzená k zániku. A ty procenta, které ty jednotlivé strany dneska mají, odpovídají přesně tomu, jak charismatického toho člověka v čele té své strany jsou schopní vyprodukovat. To platí u nás, to platí v Británii, to platí v Americe, to platí všude, ve všech demokratických společnostech. Takže pokud se ty základní velké demokratické ideje nebudou zároveň za ně sestavět lidi, kteří něco znamenají, mají nějakou přirozenou autoritu, jsou schopni oslovit spoustu lidí, budou postupně vytlačovaný do nějakého menšího a menšího prostoru. Ta demokracie přeroste přirozeně nějakou totalitně řízenou společnost. Není to nic, co bychom mohli předvídat, že se nestane. Ta představa naivní, že ten vývoj je vlastně lineární, že když se přijde svoboda, už to bude jenom růst, je vlastně naše kognitivní zkreslení. Tam se můžeme podívat do toho, že náš mozek je nástroj, který byl určený ke spoustě věcí, ale přemýšlení do ní nepatří. Přemýšlení je v podstatě vedlejší funkce toho mozku. To znamená, on přemýšlí špatně o spoustě věcí. On je zaměřený na vyhledávání nějakých souvislostí, ale už ne na to určit, jestli je to pouze korelace, nebo jestli je tam i kauzální závislost nějaká mezi těma dvěma věcma, které se vyskytují blízko sebe. Když už teda pochopíme, že tam nějaká závislost je, pak nejsme ani schopni určit, jak je správně směr, co je příčina a co následek. Takže ten mozek neslouží k tomu, aby tyhle věci briskně a okamžitě viděl, ale aby aspoň vyhledával nějaké souvislosti a na těch souvislostech potom stavil nějaké další rozhodování. Evoluce nepřemýšlí o jedinci. To znamená, jestliže najdeme souvislosti, a najde 10 lidí, najde souvislosti a 9 z nich je najde špatně a umře, ale ten 10. ji najde dobře a přidá ji svým dalším potomkům nebo lidem ve své tlupě, pak se evolučně vyvíjíme správně. Takže je vlastně jedno, jestli jsme našli správný nebo špatný řešení, ale množství těch nalezených spojů se vyselektují ty, které odpovídají realitě. Nositelé této informace pak mají tu evoluční výhodu se někam posunou. A to platí vlastně pořád. Ten mozek se od té doby nějak výrazně nezměnil. Proto nastupuje něco jako vědecké myšlení a vědecký jazyk. Třeba tím nejvědečtějším jazykem by se dal říct matematika, která používá jasně omezený počet výrazů a přesně definovaných, na rozdíl od běžného jazyka, aby tam docházelo co nejméně k tomu kognitivnímu zkreslení, k nějakým těm faulům, který v tom probíhají. Přesto se tam občas objevují. A i v myšlení matematiků se objevují dlouho. Jak to tedy má potom zvládnout volič, běžný člověk, který vlastně podléhá těm zkreslením, aniž má vůbec představu, používá jazyk, který byl původně určený k popisu vnějších vztahů. My ho dneska používáme na popis vztahu vnitřních pocitů, vztahu mezi lidma. Tam je zase omezení určitý, který nám nedovoluje úplně dobře se vyjádřit. A tak dál, a tak dál. Takže určitá míra totality je zakódovaná už v tom našem systému. Jakmile začne být složitější doba, náročnější, svoboda je náročná, začne velká část populace tíhnout k zjednodušení toho principu. A jestli tady někdo nabídne nějaké zjednodušení a nabídne ho správně a nabídne ho v rámci demokratických prostředků, je to skvělý, ale musí zároveň porazit ty, co nabídnou daleko jednodušší zjednodušení, který už třeba tolik nezohledňuje ty náročnost toho demokratického prostoru. Takže proto je tak důležitý, aby u těch dobrých a zajímavých ideí byli lidi, kteří jsou schopni zároveň nejenom to dobře vysvětlit, ale taky emočně k tomu ty lidi přitáhnout. Protože minimálně 80-90% našeho rozhodování vychází z emočního pocitu, nikoli z faktických údajů, které do toho dostáváme. Což je další faktor, který je důležitý si uvědomit.
Tak doufám, že jste třeba inspiroval nějakého z našich diváků s nějakým morálním kreditem, že už tady toho je dost a že by stálo za to.
Ani není tak potřeba morální kredit jako dodržovat základní principy demokratické soutěže, jo? Protože tam je to je jeden, to není to složitý, je to prostě pár principů, který by měly být vtělený do ústavy, tedy ne tak lehce změnitelný, měly by být vtělený do nějakých mezinárodních úmluv a velmi apelujeme na to, aby se vlastně v těchto těch stěžejních dokumentech dělaly změny jenom ve velmi výjimečných případech a jenom na základě velmi důkladného celospolečenského diskurzu a ne účelově. Proto účelové vládnutí fungují zákony, který ovšem může, pokud jsou v rozporu s tím ústavním zákonem, tak máme instituci ústavního soudu, která by měla ten zákon v tom případě nepustit dál. Což se několikrát stalo a víme, zase ti populistický politici okamžitě začnou mluvit o tom, jak tady vlastně vládne ústavní soud, nikoliv oni, protože jim zrušili jejich zákon, který si naproti vystavili v nesouladu s tou ústavou. Takže my dneska můžeme paralelně v Maďarsku sledovat vývoj, který výrazně narušuje právě už tu ústavní ústavnost státu. Můžeme vidět v Polsku, kde se zasahuje do určitých věcí. Ty tendence jsou přirozené. Není to jenom Česká republika, je to snaha vlastně zjednodušit, a protože se ta první generace charismatických politiků vlastně už opustila a nebyla schopná, protože většinou to byly osoby s velmi silnou narcisistní poruchou osobnosti, nebyla schopná vychovat, poskytnout prostor nějakého toho následovníka, který by byl stejně silný nebo ještě silnější než oni, protože jejich základní projekt bylo obklopit se méně silnými lidmi, tak prostě nemůžeme mít dneska v této garnituře nic takového. Protože tam je takhle slabá. Není problém, aby vyrostla hnutí postavená na jednom charismatickém funkci. Pokoušel se o to Vítek Bárta, jeho charisma nebylo tak silné, aby dokázal to, když se o to pokusil třeba v současné době náš premiér, nebo když se do téhle pozice přesunul Miloš Zeman z pozice demokratického vůdce sociální demokracie, která měla tu demokracii dokonce v názvu.
Je to tak? Když se dáš do tohle rámce Polska, Maďarska, tak jsem pyšnej tady za Českou republiku.
Trošku nadsázky říkám, museli jsme si sem přivést jednoho Slováka a jednoho Polojaponce, aby jsme tady měli dost populistů. Ještě bych chtěl dodat jednu věc, ten znak totality, který bychom vzali, ten systémový znak totality, ten se objevuje už v okamžiku, kdy začnou politici říkat, moc nás nekontrolujte. Dělejte to, vy jste si nás zvolili, teď nás nechte vládnout, novináři jsou lůza, prostě se cpou do toho, všechno je to kampaň, všichni nám chtějí jenom ublížit, my jsme ty ublížený, to umí zase populista skvěle vzbuzovat. Oni ho lidi mnohdy volí, protože jim je líto, že mu někdo ubližuje, když on to vlastně myslí dobře. Jo? Takže umět se dobře rozplakat, vlastně téměř v přímém přenosu, jak jsou na ně všichni kolem zlí, je vlastně zase velmi silná emoční manipulace a spousta takových dobro babiček a paní a chlap, když je to chlap a případně teda i chlapů, když je to, to se dokážou nadchnout i tímhletím ublíženeckým systémem, protože se sami stotožní s tou obětí. Je to zase ta strategie oběti. Oni velmi rozumí tomu, jak se ten chudák musí cítit a chtějí mu dát teda podporu už jenom proto, že jsou na ní všichni kolem zlí. Takže ta plíživá totalita, která není v nás, ale je v tom systému, ta se tam objevuje právě tím, když se nazve parlament žvanírnou, když se nazvou instituce, které jsou nezávislí těma, kteří si uzurpují moc, když se média veřejné služby nazvou hlásnou troubou opozice. Oni musí být hlásná troubou opozice. Jejich povinnost je kontrolovat zrovna toho, kdo je u moci, a jim jedno, mělo by jim být jedno, kdo u té moci je. Ale každý, kdo je u moci, říká, oni jsou proto, že jsou spojení s tou opozicí. Novináři by z principu, pokud nejsou deklarovaní jako stranický tisk, by měli být z principu v opozici vůči politikům, protože ne nadarmo se jim říká hlídací psi demokracie. Oni by měli hledat, pátrat, to je jejich poslání, a proto je taky hrozně těžký spojit politika s novinama, s médiama. Vlastně to mocenské propojení je velmi citlivé a mělo by být víceméně mimo demokratický principy. Ukázalo se to v Itálii, kde Berlusconi vlastní, ukazuje se to s Murdochem a s jinýma v Americe, v Británii, jak jsou vlastně propojení, jakmile se propojí média a propojí se s politikem a nejsou jasně deklarovaní jako stranický tisk nebo něco, co hlásá jeden konkrétní názor, jak to naruší vlastně celý ten systém ochrany proti totalitnímu vládnutí. Takže my, to, co bychom měli vždycky silně akcentovat, je jakákoliv zmínka o tom, že nás někdo nemá kontrolovat, že někdo nemá právo do toho mluvit, že má právo jenom volit. To už začal Václav Klaus, byla jeho oblíbená klauzule, tak všichni vstupte do politiky. Ne. Ten, kdo vstupuje do politiky, musí přijmout to, že se odhaluje. že jde do velmi otevřeného prostoru, že nemá možnost chovat se autonomně, ale musí se chovat jenom v rámci toho, co mu dovolují zákony, a že je podroben velkému až rentgenovému pohledu společnosti a jedním z nástrojů, který se na ní dohlíží, jsou nezávislá média. Druhým z nástrojů je nezávislý soudní systém, tedy ústavní soud v tomto případě. A třetím oponentem, nebo tím hlavním oponentem je, jsou opoziční strany, které jsou s ním současně nějakým vládním, nebo tak v tom v parlamentu, parlamentní demokracii, a pak ty opoziční strany, které jsou mimo parlament. A pokud tyhle ty věci začneme spochybovat, tak už jsme jedním krokem nakročený do totality. Jestli je to srozumitelné?
Pro mě úplně. Tak doufám, že tímhle směrem se úplně nevydáme jako společnost, nebo když už tak na krátkou dobu. Já možná to vrátím k tomu našemu tématu. Tady u toho vnímám to, jak snadný je takhle víst lidi na bázi strachu, jak je strašit a potom toho využívat. Zmínilo se to tam i, co se týkalo vůbec té teorie attachmentu. Když to dítě nevyrůstá v bezpečnosti a tak dále. Název toho našeho projektu je Akademie bezpečí, tak by mě zajímalo pro tebe, já to vidím v té bipolaritě, na jedné straně strach, na druhé bezpečí, co pro tebe je to bezpečí na různých úrovních a kde ho kor v těchhlenských turbulentních časech hledat?
To bezpečí si většinou promítáme do nějakých vnějších aspektů. Mám dům a zamčené dveře, mám pod kontrolou na telefonu, kde se pohybují moje děti, mám případně výcvik nebo zbrání nebo něco, co mám schovaný pod polštářem nebo někde v kastlíku auta. A mám pocit, že tyhle ty věci jsou vlastně zdroj mého bezpečí. Oni nejsou. Protože v okamžiku, kdy se dostanu do tíživé situace, tak zdrojem mého bezpečí je to, jestli vůbec jsem schopný použít tyhle ty nástroje. Ty nástroje dokonce můžou být použitý proti mně. Může se stát, že zbraň, kterou mám, pokud ji nejsem schopný správně použít nebo zabezpečit, tak může být přesně nástrojem, který ohrožuje mě v rukách toho druhého.
Prakticky 4/5 použití střelné zbraně v domovech je náhodný výstřel, zabití někoho, kdo jsem si myslel, že tam nemá být a tak dále.
Přesně tak. A zároveň můžu neozbrojenému útočníkovi nabídnout zbraň, s kterou může pokračovat v tom útoku, pokud nejsem schopný tu zbraň uhájit, použít. Takže se může stát, že vlastně moje kuchyňské nože v šuplíku budou zbraň, kterou použije ten, kdo mě vnikne do bytu. Takže neexistuje vnější míra ochrany, na kterou bych si mohl spolehnout, ale ta míra musí být uvnitř. Musíme to bezpečí musíme vnímat v tom, že jsme si schopni v určitých situacích poradit. A tady nejde o to zvládnout techniky, jak se ubránit, ale zvládnout sebe, abych se zaprvé nejdřív nedostával do situací, kdy se musím bránit. Abych je dovedl včas odhalit, aby moje morální volní vlastnosti, nebo jak to nazvat, nevedly k tomu, že já vlastně provokuju to násilí, nebo že vítám, když se to násilí někde provokuje, protože se tím dodávám nějakou vnitřní sebehodnotu.
Jak na to prakticky?
No, je to zase daný a hodně to vyplývá zase z toho, jestli už se rovnou cítím jako oběť na začátku, tak ta oběť mě buď může do té oběti pasovat a já toho agresora k tomu vyzvu, anebo naopak ve mně vyvolávat odpor a já tu agresi začnu používat dřív, než je nezbytně nutná, nebo naopak neustoupím rozumně od toho agresora, ale začnu si tam poměřovat svoje vlastní schopnosti. Řeknu, tohle si ke mně nesmíš dovolovat. A teď potřebuji obhájit tuto svoji tézi, že on si tohle ke mně nesmí dovolovat, ale už třeba nejsem schopný vyhodnotit, jestli ta situace není taková, že si to ke mně naopak dovolovat může, protože tam má ještě 3 kumpány a každý z nich má baseballovou pálku za stolem. Jo? Takže pak si to ke mně samozřejmě dovolovat může a na mě je, abych teda jako chránil sám sebe. Jo? Takže takový ten princip bezpečí může být mnohdy promítnutý do toho, že mám představu, že zákony mě přece chrání, jsem přece v právu, nějakým vnějším právu, ale nezohledňuju tu situaci, která se kolem mě děje. Vlastně beru globální právo, mám právo na to, že mě nesmíte napadnout, takže myslím globálně, ale nejednám lokálně, uplatňuju to právo v okamžiku, kdy třeba ty složky, které mi můžou pomoct v tom chránění, jsou daleko a bude jim trvat pár minut, než někdo přivolá, zatímco to nebezpečí je okamžitý a bude trvat pár sekund, než se projeví. Takže v této disproporci časový, vlastně musím uvažovat o tom svém bezpečí jako o něčem, co musím hájit, i za cenu toho, že v určitém okamžiku ustoupím něčemu takovému, že se mu vyhnu té situaci. Takže není to rovný souboj. My vystupujeme čelem a chceme se čestně utkat s někým, o kom nevíme, jestli vůbec čestně zápasit chce, jestli to umí, jestli je to jeho zájem. Možná jeho zájem něco si dokázat nebo něco od nás získat a pak je pro něj nečestnost vlastně tím prvním nástrojem, který vůči nám použije. Takže tady je to bezpečí, že umím rozlišit situaci nebo umím pochopit, kdy mě do toho žene nějaký moje zaslepenost, potřeba si něco dokázat, něco obhájit. A na druhou stranu, kdy teda jsem neschopný použít i to, co umím vůči své obraně. To se teď ukázalo, jak, kolik je to 2-3 dny, jak napadli, vnikl ten zloděj do bytu toho bojovníka.
Ne, to nesmyslím, že jsme ne.
A on říkal, že byl překvapený, jak dlouho do něj musel mydlit a jak vlastně, ty to možná víc znáš do tohohle.
Tady dám do komentářů odkaz na ten incident, kdy k jednomu z předních bojovníků UFC se probudil a najednou zjistil, že je tam zloděj. A víceméně s ním bojoval 5 minut, než přijela policie, prezentoval to jak nejhorší životní zážitek, kdy vlastně nebyl schopný ho přemoci, člověk, který v kleci je jeden z nejnebezpečnějších lidí tady na světě, tak jaký byl vlastně problém pro něj zvládnout tu situaci takhle v realitě. Takže to je jenom tak, abyste věděli, o čem se bavíme.
Bojujeme v ringu, předpokládám, že tam přišel člověk, který je ochotný dodržovat pravidla, připravený na to, že ten souboj má nějaký rámec, něco se tam děje a poměřujeme tam vlastně v rámci téhle umělé atmosféry nějaké síly, které odpovídají tomu zápasu. Ale nepočítáme s tím, že tam přijde člověk ve vyhraněné životní situaci, v nějakém extrémním stresu, pod drogama, nadopovaný něčím, co nemá. A tam se projevují úplně jiné síly. Tam je vlastně strašně těžký takového člověka zvládnout. Spousta lidí ví, jak těžké zvládnout třeba opilce v určitý situaci, přestože jsou to profesionální vyhazovači, lidi ze záchytek, jsou to vlastně lidi cvičený na tuto věc, tak ten člověk, který vlastně v něm se uvolní ty animální, nemá tam tu kontrolu, kterou nám běžný způsob tělého vědomí dává, tak se stávají vlastně velmi nevyspytatelnýma a těžko zvládatelnýma bytostma.
Tam jeden aspekt je na úrovni toho útočníka, pro mě je třeba strašně zajímavý vidět na té mentální úrovni toho, kdo se tam hrál doma, toho zápasníka, jaký on vlastně měl problém používat věci mimo to, co on je zvyklý z té kleci. Jestli si to dobře pamatuju, tak během toho mu tam tchýně dá do ruky nůž. On ve chvíli mu tam s kým hrozil, ve chvíli ten člověk se proti němu znova rozeběh, tak ho zahodil a bojoval dál, tak jak je zvyklý z té kleci. Já, když mám být upřímný, kdybych byl doma, nevím, jestli pojede, policie přijede, nepřijede, za jak dlouho přijede, vím, že tam mám rodinu, co se stane, kdybych tam, já to nezvlád, že pak tam je cesta, já bych asi neměl problém použít cokoliv a už vůbec na ten už.
A to je proto, že ty máš přesně v tomhletom okamžiku asi výhodu oproti třeba i tomuhletomu bojovníkovi, že si tak na takovéhle extrémní situace prošel nějakou přípravu. Jo? A to je to, co v běžném životě nemáme a proto ty lidi nepoužijou ani zbraně, které běžně používat jsou schopní. Protože tam chybí ten aspekt toho, že vlastně překročím určitou hranici, kterou mě vlastně nastavili jako hranici loyalty určitým ostatním lidem a nechápu, nemám tu zkušenost s tím, že ten druhej by tu hranici překročil.
Já mě to vážně začíná zajímat, protože tohle je takový jedno z našich nejčastějších témat, vůbec vztah k tomu násilí.
Ano.
Jak vlastně odmala, mám děti, máme tu komunitní školku, tisíce klientů, jakým na jednu stranu nebudovat vztah k tomu násilí, aby je to k tomu vedlo, jak jsi zmiňoval, ale na druhou stranu, když se dostanu do takovýhle situace, čele někomu na drogách, někomu, kdo nemá nejmenší problém, nejmenší zábrany udělat cokoliv, tak jak v tu chvíli nemít nejmenší problém, vzít ten nůž a řekne udělat, co je potřeba. Tak jestli k tomu bys měl nějaký, mohl sdílet své vhledy?
Ono je spousta lidí vegetariánů, protože nechtí zabíjet ani zvířata. Jak si pak máme představit, že by ještě zabíjeli člověka? Někdo naopak by spíš zabil člověka, protože by nezabil zvíře a člověka spíš, jo. Je to vlastně poměrně zajímavý fenomén, který zažili třeba naši bojovníci, kteří šli, nebo takový ty, ono to byla jako ani ne dobrovolníci, ale jak se jim říká, těm, co jdou dobrovolně si sami za sebe někam zabojovat proti ISIS. A dokonce šli i sami v podstatě, ani to nebyl náš kontingent dobrovolníků, někomu se připojili. Připojili si ke kurdský bojovníci. A teď ti čeští, tihleti bojovníci měli na sobě kevlarový obleky, helmy, termovizi, velmi monitorovali, jak popůjdou dál. A vedle přiběhnul v plátěnkách, v kraťasech a v tričku kurd s kalašníkovým. Říkal, tak kuci, jdeme jim rozstřílet zadky, ne? A utek. A oni vlastně zjistili, že mají úplně jiný vztah ze strachu ze smrti, než měl ten Kurt, který vlastně neměl nic z toho na sobě, co měli oni, a šel v podstatě s nějakým vnitřním nastavením bojovat o život i s tím, že nasazuje svůj vlastní život a neměl o tom pochybnost. Jo? Takže to se zase od dětství rodí ten vztah k tomuhle tomu, k tomu, jak moc si vážím svého života. A znáte určitě třeba z rytířských nebo z jiných, že čest je víc než život, nebo že vlastně se přijímá výzva na souboj, že to je jako ztratit jméno tím, že bych se vyhnul souboji, je horší než teda zemřít při souboji. Tohle to bylo pěstované v lidech dlouhou dobu jako určité dogma, jako určitý trend, který se od dětství vlastně stavěl, a nebyl to tak velký problém, protože smrt byla velmi blízká. Umíralo se na nemoci, umíralo se při porodech, umíralo se v bojích, umíralo se poměrně hodně, takže kolem lidí ta smrt byla jako přirozená součást, což v některých částech světa ještě pořád do dneška takhle funguje. A proto ty lidi k té smrti nemají až tak vyhraněný vztah jako u nás, kde se smrt skovala za bílý plenty do černých pytlů. Víceméně smrt je vlastně selhání nějakého systému, neumírá se, protože je to přirozený, ale protože se něco nepovedlo. Tak vlastně i tak ten náš vztah je vlastně už těma kulturníma vzorcema natolik vlastně vůči té smrti vyhraněnej, že představa, že bychom běželi v sandálech, v tričku a v kraťasech proti střílejícímu nepříteli, je těžká, a dokonce je těžký běžet tam i v kevlarový neprůstřelný vestě velmi s termovizí. Jo? Takže tady asi někde je ten mindset nastavovaný už od toho raného dětství, jak vlastně se s tím vším v životě střetávám. Jo?
Mně právě přijde, že ta společnost, tady žijeme čtvrtá, pátá nejbezpečnější země na světě, není tady žádný konflikt, relativně žijeme hojnosti, a přijde mi, že vlastně odmala potom ty děti v rámci tohle to vlastně vychováváme dost neefektivně. Já to třeba vidím v práci, když odmala to dítě je vychovávaný, nebo ten vztah násilí je to, že to násilí je špatný, maminku kousne do prsa, něco někde udělá, hned dostane přes ruku.
Což je taky násilí?
Což je taky násilí, ale tam jako ospravedlnění ze strany toho rodiče, pak vlastně celým tím systémem. Tak to dítě se vlastně, pro mě je to pořád jenom druh komunikace, to násilí s nějakou větší intenzitou, tak se naučí, že tohle je špatný, tohle se nedělá. A potom, když se dostává do těch situací, kde to je, případně potřeba se někomu postavit, verbálně, fyzicky, v rámci třeba i potom potřeby se bránit, tak ten člověk primárně selhává na té mentální úrovni. Takže zase i v rámci té naší činnosti pořád vnímám, že tohle je to
nejvíc. Já bych tady přišel k tomu, o čem jsem před pár desítkama minut mluvil, a to je o tom jazyku. Jo? Jestliže tomu budeme říkat násilí, tak se všichni shodneme na tom, že je špatně. Jo? Protože z toho násilí už má v sobě skrytou vlastně pejorativní míru. Když se podíváme, že existuje v člověku přirozená agresivita, tak to může mít taky negativní význam. Ale agresivitu můžu použít třeba v tom, když potřebuji povolit zarezlej šroub nebo hydran. Tak teda, jo, já tě přeperu, já se na té blstě, já to urvu, to blstí, přece jít. Jo? A použiju určitou míru síly, agrese vůči tomu, abych povolil něco, co je pevný, zarezlý. Jo? Asi to nejsem násilný,
nebo...
ale překonávám silově nějakou překážku. Jo? Takže když my se uvědomíme, že určitou přirozenou evoluční součástí v nás je síla a užití síly, který je kombinovaný s určitou lstivostí, chytrostí, mazaností, důvtipem, který nám pomáhá třeba přemoct i fyzicky silnějšího nepřítele, tak se dostáváme k tomu, že tohle je vůbec ta základní výhoda, kombinace chytrosti a obratnosti, která umí pomocí technických prostředků, ať už je to oštěp, pluk a šípy, kulomet, rychlopalná zbraň. Vlastně posílit v rámci chytrosti naši sílu nad určitou hranici, která nám je fyziologicky daná. Což odnesla spousta druhů šelem, v Evropě téměř všechny lidi ohrožující šelmy, že nakonec prohráli ten souboj s ozbrojeným člověkem. Neprohráli by to tehdy, kdyby se ten ozbrojený člověk bál tu zbraň v tom okamžiku použít. Takže dneska je vlastně s podivem, že my můžeme chodit po světě, aniž bychom tuto sílu museli sebou nosit, tu sílu větší. Protože naše pozice na potravinovém řetězci jako živočišného druhu není vrcholový predátor. Proto i ta práce se strachem u nás je daleko větší, protože náš strach odpovídá strachu někoho, kdo má nad sebou sadu predátorů, kteří ho ohrožují. Ale podmínky, ve kterých dneska žijeme, jsou podmínky vrcholového predátora. U nadsázky se dá říct, že žijeme v pozici lva, ale s vlastnostma nebo s přístupem surikaty. Jo? Takže když si představíte ty surikaty, jak vlastně koukají, furt jsou ve střehu, furt někde přemýšlí, furt mají strach, furt se kontrolují a komunikují spolu, tak si představte smečku lvic a lvů, který se chovají přibližně stejně. Jo? Což je absurdní představa. Takže to, že my jsme dosáhli určitý pozice fyziologicky, evolučně v té naší nice, kterou jsme si vyčistili, ještě neznamená, že jsme ji taky dorostli vnitřním zpracováním té pozice. Jo. A bohužel tam teda odpadla i ta potřeba si tu pozici obhajovat, která ještě kdysi dávno nebo v mnoha částech světa pořád existuje. Když prostě jdete do džungle, tak beze zbraně jste potrava, takže tu zbraň sebou nosíte. Jo, a umíte ji použít. Jste od dětství cvičený k tomu ji použít. My tady necvičíme děti od dětství k tomu používat zbraně vůči predátoru. Protože to nepotřebují. My tu niku máme poměrně bezpečnou. Takže se ani nerozvíjí ta schopnost tyhle ty zbraně použít, pokud tím predátorem je jiný člověk.
Jo.
A to je přirozený vývoj společnosti, který teda nějakým způsobem s nástupem té humanity, tomu, že lidský život má vysokou hodnotu a všech těchto těch fenoménů se dá pochopit, proč nastal. Ale ve střetu třeba právě s tím, že jsem, a to zažili jsme teď ne mnoho, ale určitě nemalé množství pro to, aby jsme si jich všimli, útoků některých fundamentalistů, kteří používají běžně nástroje, jako jsou nože, jiné věci, automobily a tak. A jsou schopni je použít jako agresivní nástroj a nenajdou vlastně v té společnosti někoho, kdo by se tomu úplně dokázal bránit. Kromě snad toho vlaku, kde měl smůlu, že tam byli ty dva americký vojáci v civilu a ty ho spacifikovali okamžitě, než mohl něco provést. Takže je to vlastně součást té naší kultury, že jsme se vzdali toho obhajování té pozice vrcholového predátora nebo bránění tomu, abychom nebyli na té potravinové příčce, kam evolučně patříme. Ale musíme teda přijmout s tím, že někteří lidé tohleto naopak zneužívají. Je to pro ně vlastně výhoda. Takže budeme určitě se setkávat v naší společnosti s tím, že ta agrese se tam bude objevovat. A buď teda musíme přijmout ty ztráty jako nezbytně nutné ztráty, což se nám líp dělá, když se to netýká nikoho z našich blízkých, hůř, když se to někoho z našich blízkých dělá. A nebo se musíme zamyslet nad tím, jestli jsme tady to neopustili nějakým způsobem moc heuristicky, tak jako s nadšením, a nedomysleli tam některé následky, které se nám tím pádem teď objevují, a změnit přístup k tomu, jak tu agresi v lidech vlastně kultivovat, nikoliv potlačovat.
Skvěle. Tak děkuju moc. Já na tebe mám ještě dvě poslední otázky. Jaký bys chtěl mít, nebo máš a chceš mít vliv a dopad takhle na svět, ať už v nějakém užším měřítku nebo i celospolečensky?
No, mě baví o světě přemýšlet a zároveň ho ale i prožívat. Takže když jsem objíval filozofii, pak jsem pochopil, že filozofie je hodně odpojená od toho, co ten život opravdu přináší. Takže filozofie, psychologie a jiné akademické disciplíny jsou vlastně zajímavé jako teoretické základy, ale podstata je, jak pochopit to, co se opravdu v tom reálném společenském světě děje a jak na to reagovat. a z toho vytvořit potom nějaké závěry, které by byly sdělitelné tak, jak to umí filozofie třeba ve výkladu některých věcí, takže o světě. Takže tohle si myslím, že je jeden z prvků porozumět tomu střetu toho přirozeného, evolučně podmíněného a toho kulturního, toho, co se mění v dnešní době poměrně rychle. To je ta rychlost, o které jsme mluvili v úvodu. Pokud tyhle ty věci se vyvíjely pomalým tempem, tak ten rozdíl nebyl tak zřetelně vidět. Od té akcelerace od konce 19. století, přelomu věku, najednou nastala ta akcelerace tak velká a ta změna společenská tak veliká, že se výrazně otevřely nůžky mezi tím, jak připravujeme, jak adaptujeme to evolučně podmíněné v nás, s čím se rodíme, na to, aby obstálo v tom, co se odehrává v 21. století. Takže tím, o čem já chci mluvit, je to, že to není nevratný proces, že naopak ty nůžky se zase můžou přibližovat, ale už to nebude tím, že budeme se vracet na stromy a zpomalovat vývoj toho, co se kolem nás děje, protože to se zkouší, ale těžko se to děje. A naopak ta akcelerace se rok od roku zvyšuje, ale tím, že budeme nějakým způsobem ovlivňovat to, jak připravujeme nové generace a jak sami sebe měníme proto, abychom uspěli, abychom ty nůžky zavírali z druhé strany. A tamto už jsme došli na určitý limit, kdy to šlo dělat strachově, takže teď je potřeba přejít přes tuto metodu strachu a začít posilovat v lidech naopak odvahu, touhu a radost z toho, že se můžou neustále měnit, přizpůsobovat té době, protože ta jejich síla proměna je vlastně ta hlavní evoluční síla, která lidstvu dokázala osídlit celou planetu, že jsme schopni se přizpůsobovat. Nám nevadí, že se změní o jeden stupeň, o dva stupně. My nemusíme migrovat kvůli tomu z místa. My jsme schopni prostě osídlit někde, kam původně vůbec nepatříme. Nejsme schopni přežít bez základních potřeb, jako je vzduch, voda a dostatek potravy, ale na druhou stranu jsme schopni spoustu těch dalších věcí vlastně přizpůsobit a zvládnout. Takže ta schopnost učit se, kterou máme a která nám zůstává na rozdíl od jiných tvorů do vysokého věku, ta radost z toho, že něco objevím, nejenom za odměnu, kterou za to dostanu, ale že už jenom ten objev sám v sobě ve mně vyvolává radost, to je ta výhoda, s kterou můžeme, o kterou můžeme opřít své vlastní bezpečí. Že ať se situace vyvine, kam se vyvine, já si v tom nějak poradím.
Úžasný. Díky. Kde tě diváci můžou najít online?
Já mám na online stránky, který nejspíš dáš dolů odkaz na moje webové stránky, kde to ale lidi moc nenajdou, takže se mnou se online úplně nejsem online tak aktivní, aby stálo za to mě sledovat. Pokud budeš ty mít zájem, můžeme se zase někdy takhle potkat a online něco nabídnout. Určitě tam existuje spousta nějakých záznamů, rozhovorů, deep talků a rozhlasových
pozorů. A to najdou na těch tvých stránkách?
Určitě tam najdou nějaký odkaz na to nebo odkazy.
Dobře. Tak díky moc za takhle čas a vůbec ochotu tady s náma sdílet.
Díky za pozvání.
Děkuju. Doopravdy tady, tohle si střihnu a potom udělám ještě jednou. Jestliže tady náš rozhovor s Vrátilem vás aspoň trošičku zaujal, tak doporučuji doopravdy jít na YouTube, na Vrátilových stránkách si najít všechny odkazy, stalkovat Vrátil, kouknout na všechny jeho videa, doopravdy doporučuji, protože ten čas za to stát bude, vůbec rozsah i hloubka těch vhledu Vráti pro mě je neuvěřitelná, takže můžu vřele doporučit. Těším se někdy brzy na viděnou a do té doby pamatujte, že vaše bezpečí je jen vaše zodpovědnost. Ahoj.
Děkuju, mějte se hezky a hodně sil v této době.